Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. A fost o noapte mai scurtă decât se prognoza în America. Donald Trump a fost ales al 47-lea președinte al Statelor Unite, un vot categoric pentru republican, atât al marilor electori cât și al populației, și statele indecise l-au preferat pe miliardarul american. La 4 ani de la încheierea unui prim mandat turbulent, Trump revine spectaculos la Casa Albă, anunțând o guvernare care ar putea să pună la încercare instituțiile democratice din Statele Unite și relațiile Washingtonului pe scena internațională, și majoritatea din Senat a trecut în mâinile republicanilor, care la acest moment conduc și în cursa pentru controlul Camerei Reprezentanților. Cu un Donald Trump care a încurajat mișcările suveraniste din Europa, analizăm impactul realegerii sale asupra politicii interne de la București. Extremiștii de dreapta sunt entuziasmați dacă ne uităm la reacția liderului AUR, George Simion. Politologul Cristian Pârvulescu ne va lămuri în această seară dacă populiștii vor profita în alegerile din România de revenirea republicanului pentru următorii 4 ani la Casa Albă. Vom asista la o nouă ordine economică mondială, iar procesul va fi irreversibil. Politicile lui Trump vor avea un impact puternic asupra economiei americane și în același timp vor produce efecte majore la nivel global. Este opinia analistului economic Aurelian Dochia. Republicanul vede Uniunea Europeană ca pe un rival din punct de vedere economic, amintește expertul, care adaugă și faptul că războiul comercial contra Chinei se va amplifica.
Emisiune electorală.
Donald Trump a realizat un miracol politic, depășind la sfârșitul nopții pragul de 270 de voturi în colegiul electoral. El a dărâmat cu victorii în Pennsylvania și Wisconsin așa numitul zid democrat, alături de Michigan, trioul de state pe care Joe Biden le-a câștigat în 2020 și care erau vitale acum pentru o victorie a Kamalei Harris. Nu doar că nu a reușit candidata democrată, care promitea o victorie sigură, dar a pierdut și în Georgia, alt stat câștigat de Joe Biden în urmă cu 4 ani, și nu a reușit să triumfe nici în Carolina de Nord, stat tradițional republican, dar în care Harris era cotată cu șanse considerabile. Republicanii au reușit și în cursele pentru Parlamentul Federal, reluând după 4 ani controlul Senatului și având șanse bune de a-și menține dominanța în Camera Reprezentanților. Corespondentul RFI în Statele Unite, Radu Tudor.
Jubilație în tabăra trumpiană, tăcere în tabăra democrată, pradă unui șoc deocamdată inexprimabil. Donald Trump, al 45-lea președinte, este începând din ianuarie viitor și al 47-lea. Este al doilea după Grover Cleveland în 1893, care a reușit întoarcerea la Casa Albă după o rătăcire de 4 ani în deșert, și primul condamnat penal. Am surmontat obstacole pentru mulți imposibil de surmontat, remarca Donald Trump în discursul de victorie de la reședința sa princiară din Mar-a-Lago. În sfârșit, un adevăr. A fost condamnat penal și civil, a scăpat de 2 destituiri parlamentare, 3 proceduri penale pentru delicte constituționale, securitare și electorale grave, 2 tentative de asasinat, una în iulie la milimetri de a reuși, cealaltă în septembrie.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Mulți mi-au spus că Dumnezeu mi-a cruțat viața cu un scop, să salvez țara și să restabilesc măreția. Ne vom îndeplini această misiune, care nu va fi ușoară. Ca în primul mandat, voi guverna pe baza unui principiu simplu: promisiuni făcute, promisiuni respectate. America va fi iarăși sigură, puternică, prosperă și liberă. Printre promisiunile trumpiene de campanie, suspendarea Constituției, reprimarea adversarilor politici, în cazul generalilor în rezervă și celor mai acerbi civili care l-au repudiat public, chiar punerea lor în fața plutonului de execuție, clasarea cauzelor penale federale în care este inculpat și concedierea procurorului special Jack Smith, politizarea instituțiilor de forță și a birocrației federale, cea care ascunde malefici dușmani din lăuntru, restricționarea dreptului și accesului la avort, destrămarea plasei sociale de siguranță, dereglementarea ecologică și prioritizarea combustibililor fosili, limitarea libertăților civice, discriminarea minorităților sexuale, stil autoritar de guvernare, dacă e necesar, cu invocarea legii marțiale. În repetate rânduri, Donald Trump a vestit, în clasicul stil hiperbolic, poate, că va forța o reformă constituțională care să-i permită să fie președinte pe viață. Electoratul e pe cale să-i dea un instrument în plus pentru realizarea acestor obiective. Un parlament obedient, cu republicani, mulți dintre ei trumpieni până pânzele albe, dominanți în Senat și posibil în Cameră. În iulie, Curtea Supremă majoritar 6-3 republicană, cu 3 juriști numiți de Trump, i-a dăruit poate cel mai potent instrument, imunitatea pentru acte oficiale. Începe o nouă eră de incertitudine pentru națiune, titra azi în zori cotidianul New York Times, care revenea cu un editorial subliniind gravitatea momentului. Prin opțiunea sa, scrie respectabilul ziar, electoratul conduce țara într-o direcție precară cu o destinație pe care nimeni nu o poate anticipa. După trezirea din șoc, democrații vor trebui să analizeze resorturile acestei decizii populare, aparent inexplicabile rațional. Donald Trump a convins cu neadevăruri, exagerări și o retorică vulgară, agresivă, digresivă, obsesivă până la apărea simptom de ramolisment. Campania sa a fost construită pe două mistificări, invazia străinilor omucigași, criminali, taraz genetic peste o graniță vraiște și declinul economic, și pe atacuri verbale împotriva rivalei și președintelui în exercițiu, etichetați incapabili, stângiști, radical, marxiști și fasciști, care guvernează cu un singur scop să distrugă țara. Antiimigraționismul a atras elementul rasist, xenofob, criza economică, absolut imaginară, a amăgit clasele dezavantajate, precarizate, mai puțin educate, iar atacurile la persoană au rezonat în rândul groasei pături anti-elitiste, care resimte disprețul, pretinsele aere de superioritate ale Washingtonului democrat și mass mediei tradiționale. Fostul și viitorul președinte a mizat pe credulitatea, mentalitatea retrogradă, amnezia voluntară a unei bune porțiuni a electoratului. Fostul proprietar de cazinouri, multiplu falimentar, a făcut un pariu extrem de riscant, dar care s-a dovedit câștigător. Revin vremuri interesante. Radu Tudor pentru RFI.
Primul dintre candidații români la prezidențiale care l-au felicitat pe Donald Trump pentru victoria în fața Kamalei Harris a fost candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion. Ne uităm la o victorie a patrioților în fața globaliștilor, a transmis Simion printr-un clip video postat pe pagina de Facebook. E important de reamintit, Donald Trump a încurajat mișcările suveraniste din Europa, are un adevărat discipol aici pe premierul maghiar Viktor Orban. În contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare care urmează în România, am discutat cu politologul Cristian Părvulescu despre ce efect va avea realegerea Republicanului asupra extremei drepte de la noi, asupra unei formațiuni extremiste precum cea pe care o conduce Simion, în condițiile în care sondaje de opinie anticipează că liderul AUR va intra în finala pentru Cotroceni alături de Marcel Ciolacu. Nu văd să se schimbe vreo ierarhie, tendințele actuale vor fi întărite, crede Cristian Părvulescu. Ascultați! Domnule Părvulescu, vin alegeri importante și în România, prezidențiale și parlamentare, și aș vrea să deschidem un alt capitol al discuției și să vă întreb dacă considerați că va inspira, va impulsiona extrema dreaptă din România realegerea lui Donald Trump în Statele Unite. L-ați văzut pe George Simion, bănuiesc, ce reacție a avut, și dacă nu am să o citez aici, a spus că Donald Trump a câștigat, e o victorie a patrioților în fața globaliștilor, mă aștept ca toată ideologia woke, marxistă, să se oprească acolo și să fim lăsați în pace și copiii noștri să fie lăsați în pace. Trump a încurajat mișcările suveraniste din Europa. Viktor Orban, vecinul nostru, îl adoră, nu?
Mă rog, este problema lui Viktor Orban și problema lui Simion. Întrebarea dumneavoastră însă se referea cât se poate declar la influența asupra opiniei publice din România. Eu cred că ea există, dar este probabil marginală. Altfel spus, nu sunt deloc convins că va schimba vreo ierarhie, va întări însă tendințele actuale. Simion era în multe sondaje deja pe locul al doilea, s-a s-ar putea ca asta să îl întărească. Și mă gândesc în primul rând, pentru că și ceea ce spunea se adresa unui anume electorat, mă gândesc în primul rând la electoratul evanghelist, neoprotestant, cel care în 2020 ducea de fapt aur în Parlament și care și acum poate juca un rol important. Acest electorat era tradițional un electorat pe care îl controla PNL-ul, într-o mai mică măsură PSD-ul, vorbind de un electorat de aproximativ 1 milion de alegători disciplinați. E bine, acum este o încercare cât se poate declara a lui Simion de Aie. Prelua din nou, reușise să-i convingă în condițiile restricțiilor în 2020, aceștia s-au îndepărtat după aceea de linia Simion, dar acum acest tip de afirmații le se adresează lor, pentru că este genul de afirmații care au o relevanță pentru un electorat obișnuit cu discursul politic din Statele Unite ale Americii, nu cu discursul politic românesc, pentru că aici vorbim foarte puțin, nu-i așa, în discuțiile obișnuite despre globaliști, woke, neomarxiști și așa mai departe. Astea sunt obsesii ale extremei drepte americane, al alt-right-ului american, pe care Simion știe foarte bine să le folosească, adresindu-se acestui electorat care este influențat direct din Statele Unite ale Americii și care poate să-i aducă, inclusiv la turul 2, un sprijin electoral important.
Sunt voști care spun, domnule Pârvulescu, că este absolut sigură de acum, cu atât mai sigură de acum, dacă ne uităm la victoria lui Trump în Statele Unite, o finală prezidențială Marcel Ciolacu, George Simion la București. Ce spuneți?
Vă spuneam că și înainte era în mare măsură considerată posibilă de multe din sondajele de opinie care sunt respectabile. Mai este un candidat însă care curtează acest electorat de care vă vorbeam mai devreme, este Mircea Geoan. Are în echipa sa oameni apropiați de Biserica Adventistă. Există filmulețe pe internet cu participarea sa la reuniunea ale Bisericii Pentecostale de la Bruxelles. Deci a fost foarte interesat de la început de acest electorat și trebuie să spunem că acest electorat e foarte puțin sensibil la atacurile care au fost declanșate împotriva lui Geoană. Deci când văd aici o concurență între Geoană și Simion, dar și Ciolacu vrea să preia o parte din acest electorat, le va fi mai greu Elenei Lasconi și lui Nicolae Ciucă, dar dacă vi-l aduceți aminte pe Rareș Bogdan la congresul PNL, nu la conferința de acum câteva luni, ci la congresul în care a fost ales generalul Ciucă președinte, atunci vorbea elogios despre Donald Trump și el încerca să aducă către Partidul Național Liberal alături de domnul Sigartău acest electorat. Dar cred că grosul electoratului se îndreaptă spre Simion. N-ar spune că, v-am spus, nu cred că e determinant, dar că întărește o tendință care exista ceva și de aici și încercarea domnului Simion și foarte probabil și a domnului Geoană de a se adresa acestui electorat direct. Domnul Simion o face în stilul caracteristic foarte vocal. Mircea Geoană folosește rețelele sociale și probabil va reuși să comunice prin acestea cu electoratul de care vorbeam.
Credeți că un efect ar putea fi ca Mircea Geoană să urce în sondaje?
În orice caz, Mircea Geoană n-a scăzut în sondaje atât cât ne așteptam după scandalurile care au avut loc. Electoratul s-a fost destul de stabil. Plusul pe care l-a obținut Simion s-a datorat scoaterii din competiția electorală a Dianei Șoșoacă. Era evident că electoratul care se afla în proximitate ideologică de Simion, electoratul lui Șoșoacă, se va îndrepta către acest candidat. Asta s-a și întâmplat. Nu tot electoratul. Era suficient ca o treime din acel electorat, sondajele spun că e vorba de mai mult, chiar de o treime, spre o jumătate, să se îndrepte spre el ca să treacă pe locul 2. Dar sondajele arată că până acum, până la anunțarea rezultatelor alegerilor din Statele Unite ale Americii, Mircea Geoană s-a situat pe locul 3 la oarecare distanță de doamna Lasconi și în proximitatea lui Simion. De aici problemele pe care George Simion le are și încercările sale de a își consolida poziția de challenger al lui Marcel Ciolacu.
Încă un răspuns pe final, domnule Pârvulescu. România, expusă la narrative republicane conservatoare, împletite cu narativele rusești, încă o dată, în contextul alegerilor pe care le avem în față, cum va rezista, cum va face față, cum vor arăta lucrurile?
Am văzut ce s-a întâmplat în Moldova și România nu este atât de deosebită pe teritoriul Dunării în față de Moldova. În Moldova au reușit foarte bine pentru că, știți, narativele rusești sunt narative republicane. Vladimir Putin spune de fiecare dată că el nu are nimic împotriva creștinilor conservatori care cred în valorile creștine și în familie din Statele Unite ale Americii, ci doar împotriva celor pe care și domnul Simeone îi viza, împotriva așa numiților progresiști care vor să rupă cu tradiția noastră consolidată creștină. E bine, efectele sunt deja. Ele sunt urmarea unor mituri conspiraționiste care au circulat pe rețelele sociale vreme de mai bine de un deceniu. Ele au reușit deja să îndepărteze o parte a opiniei publice românești de zona drepturilor omului, pentru că marea problemă, în egală măsură, a trumpiștilor sau a iliberalilor din Europa, inclusiv Vladimir Putin și Erdogan, este de a discredita drepturile omului și au reușit să le discrediteze. Sunt la un post de radio care este finanțat de Republica Franceză. În Franța, ministrul de interne spune că ar trebui să se renunțe la protejarea drepturilor omului apropo de migrație. Este o victorie a acestui narativ, deci nu doar în România se întâmplă și în alte părți, așa că, dacă mă întrebați, sunt foarte rezervat în legătură cu șansele ca România să-și consolideze democrația în anii următori, mai ales în contextul acesta politic, geopolitic de care vorbim, dar și în contextul politic intern în care mi-e teamă că opoziția oficială din Parlament va fi mai degrabă extrema dreaptă decât opoziția pro-europeană.
Analiza politologului Cristian Pârvulescu, odată cu realegerea lui Donald Trump, economia globală intră într-un proces irreversibil. Vom asista la o nouă ordine economică mondială, explică analistul Aurelian Dochia. Economistul vorbește la RFI și despre perspectivele pe care le are Uniunea Europeană într-un viitor care pune accentul pe relații tot mai fragmentate.
Este evenimentul cu cele mai mari consecințe care se poate imagina asupra economiei globale. Este o reorientare a politicii în general și a politicii economice în special. Ceea ce îngrijorează foarte mult este faptul că este posibil ca această orientare să arunce în aer întregul sistem de relații economice internaționale care a fost clădit în urma celui de-al doilea război mondial și multe din instituțiile care susțineau acest sistem. Orientarea lui Donald Trump este o orientare protecționistă. Tarifele la importuri sunt una dintre cele mai importante măsuri pe care le-a propus încă din timpul campaniei electorale și știm că și în precedenta administrație Trump, aceste tarife au fost un instrument important pe care l-a folosit nu numai împotriva Chinei, care este un concurent declarat al Statelor Unite, dar l-a folosit și împotriva aliaților și, să spunem, prietenilor, inclusiv împotriva Europei. Asta este probabil unul din motivele cele mai puternice de îngrijorare pentru liderii europeni, care pregătesc de câteva luni de zile niște măsuri cu care ar putea să răspundă acestei direcții, acestei orientări pe care o administrație Trump este probabil că o va produce. Dacă America continuă pe această cale, respectiv protecționism, impunere de tarife, abordare selectivă a relațiilor comerciale și a relațiilor economice cu diversi parteneri internaționali, pe principii mai degrabă bilaterale decât pe cadrul multilateral care a fost construit până acum, atunci probabil că vom asista în întreaga lume la o fragmentare a zonelor economice. Va fi în multe privințe dureros, cu consecințe negative pentru multe țări și zone economice. Fie că e vorba de Asia, fie că e vorba de Europa, vor fi multe consecințe și vom avea poate un întreg deceniu de acum încolo în care se vor reconfigura toate aceste relații și instituții internaționale cu care am fost obișnuiți, care speram până acum că vor continua să funcționeze.
Dar în ceea ce privește Statele Unite, este asta cartea câștigătoare? Totuși, dacă privim în istorie, America a părut să iasă câștigătoare în momentul în care s-a arătat deschisă, nu în momentul în care s-a închis. Ce perspective are Donald Trump să câștige cu această politică protecționistă?
Eu, ca economist, nu cred că o astfel de politică este câștigătoare. Nu a fost și nici nu va fi odată, însă faptul că Donald Trump o îmbrățișează este o realitate pe care nu o putem ignora și în următorii 4 ani, indiferent de consecințele pe care le vom vedea, inclusiv în America, lucrurile se vor îndrepta probabil în această direcție, pentru că nu este timp în 4 ani ca să urmărești chiar consecințele negative ale unui asemenea politic, nu se vor face simțite imediat peste noapte. Astfel de evenimente se desfășoară undeva cu încetinitorul și probabil că vor fi găsite tot timpul niște explicații, dacă lucrurile nu merg bine și, să spunem, America intră în recesiune în anul viitor. Prima explicație va fi că este de vină administrația Biden, care a luat niște măsuri greșite și acum Trump trebuie să îndrepte lucrurile. Deci tot timpul se vor găsi explicații pe termen scurt și pe termen lung. Nu va mai fi Donald Trump președinte, va fi un alt președinte, dar procesul care începe acum nu va fi ușor de oprit, procesul va fi într-o anumită măsură ireversibil, pentru că se vor schimba inclusiv instituții internaționale care au fost construite cu greu și care sunt destul de vulnerabile. Multe lucruri se vor reconfigura. Vom asista la o altă ordine economică, ca să nu spun economică și politică mondială.
Despre ce instituții vorbiți, ce sunt deja fragilizate?
Începând cu, deja este aproape că irelevantă, Organizația Mondială a Comerțului este deja irelevant încă din vremea primei administrații americane, dar chiar și Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și toate aceste instituții care contribuiau la o anumită ordine a economiei mondiale sunt acum sub semnul întrebării și cel mai probabil este că vor deveni tot mai puțin relevante, vor avea importanță tot mai mică, chiar dacă nu vor dispărea peste noapte, așa cum se întâmplă întotdeauna, instituțiile mor cu greu. Președintele Trump, el nu face decât să accelereze un proces care a fost mai îndelungat în politica americană.
Ați vorbit despre o perioadă plină de fragmentări. Din perspectiva Uniunii Europene, cum va face față noilor provocări, având în vedere că se confruntă și ea cu propriile tentative de fragmentare?
Într-adevăr, și situația pentru Uniunea Europeană este dificilă foarte mai multe planuri. Ea este dependentă în momentul de față de Statele Unite, din multe puncte de vedere și economic și militar, și vulnerabilitatea ei este mult crescută și de faptul că în același timp cu această situație complicată în raporturile cu Statele Unite s-au complicat lucrurile și în raporturile cu China, care era un partener și este un partener economic foarte important pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru economii precum Germania. China și Rusia erau piețe mari atât pentru desfacere, investiții, furnizori de materii prime, deci erau relații importante pentru economia Uniunii Europene, care în momentul de față se prezintă într-o cu totul altă mine. Și Uniunea Europeană nu s-a decis încă și nu poate să se decidă ce direcție va lua în aceste raporturi cu China, de exemplu. A început acest război al tarifelor cu China pentru mașinile electrice, de exemplu, și pentru alte produse, numai că Europa are nevoie de China și de piața chineză și de produse din China, pentru că realitatea este că în multe privințe China este inconturnabilă la nivel internațional, a devenit o economie și principala putere manufacturieră a lumii, este atelierul lumii și nimeni nu poate peste noapte, nici America, nici Europa, nici nimeni altcineva, nu poate peste noapte să înceteze dintr-o dată relațiile cu China. Există situații ridicole în care bunuri esențiale, cum sunt baterii pentru drone care sunt folosite în toate domeniile, au ca singură sursă de aprovizionare China. Nimeni n-ar putea să decide peste noapte să renunțe la această relație. Din cauza asta va fi un proces îndelungat în care Europa va trebui să-și clarifice interesele și direcțiile în care se îndreaptă și probabil că va trebui să înceapă să se orienteze mai mult către interior, să încerce să devină mai independentă din multe puncte de vedere, numai că asta are limite, foarte multe limite și în momentul de față nu cred că este pregătită pentru așa ceva.
Un punct de vedere, economistul Aurelian Dochia în interviul Andrei Oros. Americanii nu votează președinți femei. iar Partidului Democrat i-a fost foarte greu să o impună pe Kamala Harris drept candidat viabil pentru Casa Albă. Din acest motiv al genului candidatului, democrații au pierdut și în prima confruntare cu Trump acum 8 ani. Iată opinia istoricului româno-britanic Denis Deletant, un bun cunoscător al Europei, dar și al Americii, profesorul care a primit astăzi titlul de doctor honoris causa al Universității din București, spune că americanii sunt mai degrabă interesați de problemele interne și cum nu au trecut prin sisteme totalitare, nu își dau seama de pericolul pe care Donald Trump îl reprezintă pentru democrație. Având în vedere că foști colaboratori, inclusiv fostul său șef de cabinet, îl descriu pe Trump drept fascist, Ana Maria Florea Harrison l-a întrebat pe profesorul Deletant dacă America de astăzi este aproape să devină Europa anilor 30.
Nu este, pentru că în Statele Unite e vorba de niște probleme interne care, sigur, au reușit să influențeze foarte mult rezultatele alegerilor. În primul rând, cred că la americani este foarte greu ca femeile să se afirme și asta s-a văzut atunci cu ocazia încercării doamnei Hillary Clinton, a fost candidată Partidului Democrat și s-a văzut și acum cu Kamala Harris, adică este un sector al electoratului american care e cam, după părerea mea, mizogen. Și acest machism, să zicem,
a
făcut o mare diferență, pentru că din sondajele pe care s-au făcut, s-a văzut că majoritatea femeilor ar fi votat pentru doamna Harris. Dar faptul că a câștigat destul de ușor, aș spune, domnul Trump, arată că majoritatea voturilor pe care le-a primit au fost de la bărbați. Deci, cred că a fost foarte greu pentru Partidul Democrat să prezinte pe doamna Harris ca un candidat viabil din cauza atitudinii unei părți a electorale și mă refer la partea masculină, că n-avea încredere în ea. Ea n-avea experiență în domeniul economic, n-avea experiență în domeniul extern, pe când domnul Trump, ca fostul președinte, avea experiență în ambele sectoare.
Dar mai degrabă alegi un bărbat cu convingeri nedemocrate pe care și le exprimă decât o femeie, pentru că domnul Trump tocmai ce a făcut niște declarații admirative la adresa unor dictatori.
Așa este,
adică
da.
Adică ne sperie domnul Trump.
Da. Aici trebuie să nu uităm faptul că mulți dintre cei care au votat pentru Trump nu au o cunoaștere prea bună și clară despre istoria, în primul rând, Statele Unite, în al doilea rând, despre rolul Statelor Unite în ziua de astăzi. Și eu spun asta ca profesor care a predat 10 ani la Universitatea Georgetown, care este o universitate elită, unde am avut mulți studenți, adevărat, nu numai americani, dar și din altă parte, dar era clar pentru mine că printre studenții mei americani, de exemplu la cursul despre fascism și comunism, ei nu înțelegeau diferența între cele două ideologii totalitare. Și asta, sigur, atunci când ai un electorat care nu este informat, poate să fie foarte ușor dus de nas. Din păcate, nivelul dezbaterii electorale nu este foarte scăzut în Statele Unite și asta se datorează problema americană, unei probleme americane care se ține de faptul că Statele Unite sunt un continent, adică un singur stat, Oregon, de pe coastă de vest a Pacificului, e mai mare decât România. Și dacă ne gândim la faptul că sunt peste 300 de milioane de oameni care sunt influențați mai ales de probleme interne ale Statelor Unite, adică prețul la benzină, prețul la mâncare, numărul de emigranți, lucruri pe care le oferea Trump o soluție ușoară și drastică și probabil performantă, aș spune, pentru că eu personal nu văd cum poate să realizeze aceste promisiuni, dar totuși aceste promisiuni erau atractive pentru foarte mulți americani de jos, adică care n-aveau condiții sociale prea mare, știi, și el știa unde se atingă. Pe când doamna Harris a fost influențată foarte mult și înțeleg de ce, de, să zicem, elită intelectuală.
Dar cei care l-au votat, adică nu-și dau seama de pericolul pentru democrație?
Nu, asta nu îi interesează pe
dar
ei.
Dar e un pericol pentru democrație Donald Trump sau e numai durat?
Aici e prea devreme să știm dacă e un pericol sau nu. Trebuie să ne aducem aminte că multe din promisiunile pe care le-a dat înaintea alegerilor n-au fost onorate. Și atunci el a promis multe, mult în campania electorală, dar nu înseamnă că le va onora aceste promisiuni.
L-am ascultat pe istoricul româno-britanic Denis Deletant. Președintele francez Emmanuel Macron a fost printre primii lideri europeni care l-au felicitat pe Donald Trump și a subliniat că este pregătit să lucreze împreună pentru pace și prosperitate. Vom lucra împreună pentru o Europa mai unită, mai puternică, mai suverană, colaborând cu Statele Unite și apărându-ne valorile și interesele, a precizat liderul de la Palatul Elisee. Cristina Teac a stat de vorbă cu scriitorul Matei Vișniec despre rezultatul înregistrat în Statele Unite.
Matei, cum am ajuns la acest rezultat american?
Dacă facem o analiză globală, observăm că democrația este în pană sau bolnavă cam peste tot pe planetă sau în regres, cu niște contradicții interne foarte profunde și, în general, fără această relansare prin imaginație, prin reînnoire, prin noi idei. America se consideră de multe decenii, nu, în avangarda democrației și gardianul democrației mondiale, dar pe spațiul american vedem, de fapt, o imensă dezlănțuire de pasiuni, un imens spectacol planetar de tip hollywoodian, cu personaje care sunt, aș spune, de calibru cinematografic mai degrabă decât politic, iar Donald Trump este un reprezentant al unei Americi care iubește spectacolul, care este nostalgică, care iubește ideea omului puternic, a bărbatului viril, chiar și ideea că omul poate îmbătrâni puternic. Este o America care iubește pe acești cowboy care pot ajunge și la bătrânețe foarte nu încrezători în forțele lor. O America care este în același timp puțin în autistă, în sensul că înțelege foarte vag ce se întâmplă în restul lumii, de pildă americane înțeleg puțin din ce se întâmplă în Ucraina. Toate aceste reunite, plus greșelile unei stângi sau un partid democrat care a făcut campanie pe subiecte mai puțin interesante pentru americani, cum ar fi identitatea sau chiar protecția minorităților, și a văzut că, de fapt, două mari subiecte au fost importante pentru marea masă a celor care au votat, și anume economia și imigrația. Toate aceste reunite, plus alte și alte cauze pe care nu le pot enumera acum, au dus la această reîntoarcere, acest comeback al lui Donald Trump. Personaj, aș spune, care nu anunță nimic bun, nici pentru Europa, nici pentru democrație, nici pentru războiul din Ucraina și, în general, nu s-ar spune că Donald Trump are prieteni sau că ar avea simpatie pentru cineva, cu excepția lui Benjamin Netanyahu, de care ascultă. Donald Trump își este propriul său prieten, dorește o America care să semene cu el, iar mulți americani, după cum, dacă analizăm votul, vor să semene cu Donald Trump. Iată o analiză mai degrabă literară decât geopolitică, dar nu cred că am spus neadevăruri. Am urmărit și reacțiile oamenilor politici, de pildă rapiditatea cu care Emmanuel Macron a felicitat pe Donald Trump. Urmărit și o reacțiile celor care se neliniștesc. Sunt și alte reacții care încearcă să ne spună că tocmai datorită faptului că Donald Trump a fost reales, Europa a trebuit să se trezească în acest moment. Și poate că dacă avem atâtea vești proaste, aceasta este singura veste bună. că dacă Europa nu se trezește acum pentru a deveni mai puternică, militar, economic, în materie de cercetare și în ceea ce privește renașterea sau reinventarea democrației, ea va ieși treptat din istorie. Iar Donald Trump poate fi un perfect gropar pentru ieșirea din istorie a Uniunii Europene dacă ea nu se trezește acum.
Ce ar trebui, Matei, cel mai mult și cel mai mult să ne îngrijoreze la această victorie?
Eu cred că pentru Europa îngrijorarea cea mai mare vine de la această zonă de capriciu, de imposibilitate de a prevedea cum va reacționa Trump. Maniera sa de a fi lider care surprinde tot timpul, maniera sa ultramediatică de a acționa în lume în general. Marea temere este acum aceea că va încerca să va interveni în procesul de pace care nici a început între Ucraina și Rusia în detrimentul Ucrainei, în detrimentul Uniunii Europene. El se consideră un prieten cu Vladimir Putin și a spus de mai multe ori că e capabil să nu forceze găsirea unei soluții de pace în 48 de ore. Cu siguranță că ucrainienii sunt în acest moment foarte neliniștiți. Nu este sigur că ajutorul american, ajutorul militar american, va continua să vină în același ritm. Oricum, el a slăbit în ultimul timp. Iar europenii sunt și îngrijorați pentru că se vor trezi prinși între două mari puteri economice, între China și între Statele Unite, care vor intra într-un fel sau altul într-un conflict economic, dacă nu chiar într-un război economic, și se vor vedea prinși și în acest mecanism al războaielor din jurul Uniunii Europene, războiul din Orientul Apropiat care va continua, pentru că acum Benjamin Netanyahu are mână liberă să facă efectiv cam ce vrea, și această presiune neoimperială și nostalgică a lui Putin, care vrea să refacă sfera de influență a fostei Uniuni Sovietice și care se va amesteca în continuare în treburile interne ale multor state din Europa de răsărit și chiar din Occidentul European. A trebuit să recitim acum o carte a istoricului Thierry Bolton, care se numește KGB-ul în Franța, ca să vedem cât de extraordinare au fost rețelele de influență, de spionaj, de mituire, de acaparare a unor zone de influență personale în Franța. Nu? Rețelele KGB-ului au fost de o eficacitate extraordinară într-o țară democrată, într-o țară care totuși se apără. Aceste rețele mai dorm, se mai trezesc. Deci Putin în acest moment se va considera în ofensivă cu un aliat alături. Deși, repet, Donald Trump este imprevizibil, te poți aștepta la el cam la orice, dar nu să acționeze împotriva intereselor Americii. Ori interesele Americii în acest moment sunt în mare măsură economice, protecționiste, să revină pe plan internațional ca cu o voce puternică, dar fără să cheltuiască vieți omenești, să piardă, nu, soldați. Donald Trump în primul său mandat nu a declanșat niciun război și dimpotrivă a încercat să retragă trupele americane de pe unde sunt. E greu de spus dacă nu se va înțelege cumva cu China, în așa fel încât Taiwanul să fie și el lăsat într-o zonă de umbră. Deci, din punct de vedere politic, planeta a fost prinsă, așa aș spune, cu două mâini, cum fac la bar câteodată unii barman care știu să facă cocktailuri și care frământă paharele, cam așa se întâmplă cu globul pământesc acum. Donald Trump este capabil să-l scuture pentru a reorganiza și așteptările oamenilor și convențiile internaționale, sistemul de securitate internațional, influențele și așa mai departe. Este omul căruia îi plac astfel de acțiuni și nu se va priva să ne surprindă pe toți cu diverse inițiative, dintre care unele vor fi pe măsura acestui om de spectacol care este Donald Trump.
Scriitorul Matei Vișniec a fost cu noi, acesta a fost capitolul dedicat alegerilor americane. La 40 de minute sunteți, continuăm cu actualitate internă, politică. Ilie Bolojan este propunerea PNL pentru postul de prim-ministru. Anunțul a fost făcut la RFI de vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru, candidat la alegerile parlamentare, care precizează că șeful Consiliului Județean Bihor va ajunge premier dacă liberalii câștigă alegerile prezidențiale. Alexandru Muraru i-a spus lui Cosmin Rușcior că programul de guvernare al PNL se bazează în special pe câteva elemente de fiscalitate.
O guvernare în jurul Partidului Național Liberal are două componente majore. În primul rând, de a păstra bun elementele de fiscalitate care au funcționat în ultimii ani, adică un nivel record al investițiilor pentru România, 7% din produsul intern brut. Apoi, sigur că vorbim despre cota unică, de a crea 400.000 de noi locuri de muncă până în 2028 și, în general, un mesaj de a nu crește taxele și de a scădea contribuțiile pe muncă, de a veni cu câteva elemente de reformă în ceea ce privește partea administrativă, pe care, sigur, colegii mei le-au enunțat la Sinaia și, în principal, câteva dintre ele au fost enunțate de Ilie Bolojan, pe care PNL îl susține pentru poziția de prim-ministru. Deci, practic, este un prim-ministru nominalizat în acest moment al Partidului Național Liberal.
Dar în ce condiții, domnule Muraru, ar putea fi desemnat domnul Bolojan premier? Ce ar trebui să se întâmple?
În primul rând ca Partidul Național Liberal prin președintele Nicolae Ciucă să câștige alegerile prezidențiale.
Dar asta ar însemna să faceți o coaliție de guvernare cu USR și UDMR așa cum vă doriți, nu? Public ați anunțat că vreți o guvernare de dreapta, dar de ce ar accepta USR-ul ca premierul și președintele să fie de la PNL?
Dacă vă aduceți aminte, în 2020, USR nu a revendicat poziția de prim-ministru.
Da, dar suntem în altă logică politică acum.
Eu cred că această guvernare cu PSD a avut câteva puncte importante și bune, dar ne-am apropiat de momentul în care PSD și arată adevărata față de aroganță, de corupție, de încrengături pe care nu le putem legitima și, în primul rând, de această obsesie PSD-istă de a acapara toată puterea în statul român. România nu se poate întoarce la anii 90. Asta este ideea de la care pleacă Partidul Național Liberal. Ceea ce propune PSD este un model de anii 90.
Dar Marcel Ciolacu, ați văzut, domnule Muraru, a spus și dânsul că l-ar desemna ca premier pe liberalul Ilie Bolojan dacă ar ajunge președintele țării. Credeți că este sincer sau vă întinde o capcană?
Nu, este o cacealma tipic PSD-istă. Deci PSD, cu precădere în ultimele luni, a insistat pe acest discurs care se vrea, de fapt, a fi o tentativă de demobilizare a electoratului liberal, de îmbrățișare și de iubire cu forța, pentru că PSD știe că Partidul Național Liberal are toate resursele, toate ingredientele și are prima șansă în turul 2 al alegerilor prezidențiale.
Nicolae Ciucă este candidatul PNL la prezidențiale, dar stă destul de prost în sondaje, mai puțin în sondajele făcute de liberali. La ce scor e acum, de fapt?
Nicolae Ciucă este, practic, în turul 2, pentru că multe din aceste sondaje nu măsoară organizarea de partid, măsoară, să spunem, o fotografie de moment și, sigur, dacă acum toate sondajele sau cele mai multe dintre ele îl plasau pe Nicolae Ciucă la o diferență foarte mică de turul 2, ne aducem aminte că acum câteva luni ele vorbeau de locul 4 sau locul 5. Nicolae Ciucă va intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar în cele două săptămâni și practic o săptămână pe la alegerile parlamentare de la primul tur al alegerilor prezidențiale, va trebui, din punctul meu de vedere, să construim o susținere între ceilalți contracandidați democrați care n-au intrat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale pentru a consolida și pentru a, sigur, a favoriza construcția unui pol și a unei majorități parlamentare în jurul Partidului Național Liberal.
Și ce vă faceți dacă USR-ul va pune condiția ca viitorul prim-ministru să nu fie de la PNL? Deci varianta Bolojan pică. Dacă spune USR-ul, da, facem guvern cu PNL, și poate și cu UDMR și alte formațiuni de dreapta, dar cu premier de la USR. Ați accepta?
Eu cred că USR nu va intra într-o astfel de logică, pentru că, sigur, ar însemna, practic, riscul ca aceste negocieri să se oprească cumva între turul 1 și turul 2 al alegerilor prezidențiale.
Caz în care v-ați întoarce la o eventuală guvernare tot cu PSD.
Sunt relativ puține șanse astăzi ca această guvernare să continue în această formulă.
Da, dar realist vorbind, domnule Muraru, dacă te uiți pe sondajele din prezent, nu vă dă cu plus. PNL, USR, UDMR, nu reușiți să treceți de 50%, deci varianta unei guvernări de dreapta, repet, pe tabloul din prezent, nu e valabilă. Și atunci ce variantă aveți?
Este foarte important ce se întâmplă între turul 1 și turul 2. Atunci un mesaj puternic de crearea unei majorități parlamentare poate ajuta inclusiv aceste partide să-și consolideze un anumit scor între cele două tururi, adică la alegerile parlamentare și să modifice cifrele care sunt astăzi în sondajele de opinie.
Asta dacă reușiți să intrați în turul 2 la prezidențiale și dacă nu intrați, mergem și pe acest scenariu. Ce se va întâmpla?
Dacă acest lucru se va întâmpla, repet, cred că sunt foarte puține șanse ca acest scenariu să se valorifice. Cred că Partidul Național Liberal are o singură variantă și anume aceea de a face o opoziție constructivă, pentru că altfel nu văd cum am putea fi la guvernare un partid care devine un ajutor nesperat pentru un PSD care are toată puterea în statul român. Și nu poate legitima acest scenariu în primul rând.
A fost vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Ultimul subiect al ediției se dorește a fi relaxant sau măcar de ajutor, se apropie și să știți că există, despre sărbătorile inteligente financiar vorbim acum, la Iași se fac cursuri înaintea Crăciunului, un psiholog și un educator financiar ne învață cum să ne planificăm cadourile pe care vrem să le dăruim celor dragi, fără să ne golim buzunarele. Deși în statistici suntem pe primele locuri în Uniunea Europeană la banii alocați pentru cadouri de sărbători. Este creditul o idee bună în preajma sărbătorilor de iarnă? Violeta Cincu a discutat cu Catrinel Zaharia, educator financiar.
Mai bine nu, mai bine să nu facem un credit și mai bine să ne planificăm din timp aceste cheltuieli, mai bine să facem un buget personal la începutul anului în care să ținem cont că vine și Crăciunul și atunci ar fi bine să alocăm în fiecare lună o anumită sumă pentru fondul de Crăciun. Și dacă tot ai pomenit de Black Friday, hai să beneficiem de reducerile astea care chiar contează pentru a acoperi și acele cadouri de Crăciun. Hai să facem din timp cheltuiala asta de Crăciun ca să ne reducem stresul de pe umerii noștri din perioada sărbătorilor.
Ce alternative pentru cadourile de sărbători avem? Unele mai ieftine, dar la fel de plăcute și care să provoace bucurie.
Aici intervine creativitatea și cu adevărat grija față de celălalt, pentru că foarte mulți dintre noi apreciem mai mult cadouri din afara sferei obișnuite, de genul experiențe, de genul un cadou personalizat, un voucher de genul I owe you, prin care, uite, de exemplu, eu mă angajez ca să ofer din timpul meu în perioada, când o să vrea acel primitor să-l valorifice. Sunt o grămadă de posibilități. Știi cum, sky is the limit în ceea ce privește creativitatea, doar să ne-o folosim.
Ce înseamnă să oferim experiențe?
Experiența înseamnă ceva care nu neapărat implică un produs material. Hai să ne gândim, uite, călătorii, club de lectură, seară de dans, cină cu cineva, voucher de la o sală de gimnastic, un masaj, o zi la spa. Sunt o grămadă de experiențe care pot să aducă câteodată mai multă bucurie decât un produs în sine, material.
Ne-am obișnuit la job cu experimentul Secret Santa. Să-l facem și în familie?
Să știi că din ce în ce mai multă lume face un Secret Santa și în familie, pentru că în momentul ăla atenția este focusată asupra unei singure persoane, față de diluția care se întâmplă când aceeași persoană trebuie să fie focusată pe mai multe persoane. Și astfel fiecare membru al familiei respective, mă gândesc la o familie extinsă, beneficiază de o atenție totală asupra lui atunci când moștăciunul lui îi alege cadoul. Deci da, putem face și Secret Santa și în familie și chiar recomand.
Atunci când lăsăm cadourile cumpărate, lăsăm și bonul.
Din ce în ce mai mult luăm în calcul faptul că primitorul cadoului nostru poate să aibă o altă preferință. Și atunci, foarte multe magazine au introdus ceea ce se numește bon cadou. Adică nu-i mai lasă prețul acolo, scrie pe el bon cadou. Bine, când persoana se duce să vadă, să-și schimbe cadoul, o să afle și prețul. Dar e așa un pic mai elegant și nu-i chiar brutalul ăla ca să-i arăt omului, uite cât bani am dat eu pe cadoul tău. Să gândim sărbătorile nu prin prisma doar a numerelor și a cifrelor pe care le dăm pe cadouri, ci să gândim prin grija și atenția față de cei dragi, care contează uneori mult mai mult decât orice cheltuială pe care am face-o fără să ne implicăm emoțional.
Cum ne deosebim noi românii de, nu știu, cetățenii altor state ale Uniunii Europene la capitolul cadouri de sărbători?
Deși suntem cam la coada clasamentului din punct de vedere al educației financiare, suntem destul de în top în ceea ce privește procentul din venitul lunar pe care îl alocăm cadourilor de Crăciun. Deci în România oamenii cheltuie mai mult de 30% din venitul lor lunar pe cadourile de Crăciun, în timp ce celelalte state cheltuie mai puțin. Bine, acum intervine și suma efectivă a salariului, care în alte țări poate fi mai mare, dar e de admirat că românii noștri sunt dispuși să aloce așa un mare procent din venitul lor ca să facă o bucurie celuilalt.
Catrinel Zaharia, educator financiar, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.